Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Орал қаласының соты Барт әнші азаматтық белсенді Жанат Есентаевты қамау мерзімін 2 айға ұзартты. Бұл туралы Азаттыққа оның адвокаты Лариса Симоненко айтты.
24.16.
Оның сөзінше Есентаевқа қылмыстық кодекстің 174-ші бабының 1-ші тармағы бойынша әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық немесе діни араздықты қоздыру айыбы тағылған. 17 мамырда Есентаев 3 күнге қамалған еді. Бұдан 1 күн бұрын оның пәтеріне полиция тінту жүргізіп, ұялы телефоны мен жеке компьютерін алып кеткен. 18 мамыр күні кешке Орал соты жергілікті 3 белсенді Исатай Өтебов, Бауыржан Әліпқалиев және Айболат Бөкеновті 15 тәулікке әкімшілік қамауға алған. Мамырдың 19 күні Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігін 21 мамыр күні жоспарланған митингі қарсаңында қамалған белсенділерді босатуға шақырды. Ешкім бейбіт қарсылық жиынына қатысуға ниет білдіргені үшін ғана қамалмауы тиіс. Қазақстан билігі жоспарланған қарсылық білдіруге қатысты қамалғандарды дереу босатып, 21 мамырда наразылық шарасын өткізуге рұқсат беруі тиіс және көпшілік жиын өткізу туралы қатаң заңды өзгертуге әрекет жасау керек деген ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша зерттеушісі Мира Ритманның 19 мамыр таратылған мәлімдемесінде. Қазақстанда кейінгі бірнеше күнде полиция қысымы күшейіп тұр. Билік қазақстандықтар жер кодексіне енгізілген өзгерістерге қарсы митингке шығады деп қауіптенеді. Атырау, Алматы, Астана, Семей, Шымкент, Орал қалаларында ондаған белсенді рұқсатсыз митинг ұйымдастырмақ болды деген айыппен 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынған. Полиция белсенділердің үйлері мен кейбір үкіметтік емес ұйымдар кеңсесінде тінту жүргізген. Бұған дейін халықаралық Freedom House Қазақстан құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігін 21 мамырда жер мәселесі бойынша митинг өткізуге ниет білдірді. Белсенділерді қудаламауға шақырып, оларға таққан барлық айыпты алып тастауға үндеген. 12 мамыр күні Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы жөніндегі сарапшылары да Қазақстан билігін үкіметтің ауыл шаруашылығы жерлерін сату және жалға беру жоспарына ашық қарсы шыққан белсенділерді қамауды және қылмыстық қудалауды тоқтатуға шақырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.